No niin, vapustahan selvitty, tai ainakin suurin osa on selvinnyt. Vapustahan tuli sitten loppujen lopuksi ihan mukaan, vaikka alun perin luvattiin, että piti olla 20 senttiä lunta ja muutenkin ikävää. Pari viikkoa on vielä tätä kurssia jäljellä näiden luentojen osalta, eli 18. toukokuuta tasan kahden viikon päästä on viimeinen kerta. Mutta jo viikon päästä tulee tarjolle kotitentti niiden esseekysymysten osalta. Ne monivalinnat tulee vasta sen jälkeen, kun kaikki luennot pidetty, niin että tiedetään, mitä olen niillä luennoilla tullut puhuneeksi. Parilla viime kerralla on puhuttu informaatiosta kaupankäynnin kohteena ja digitaalisista tuotteista. Tällä kertaa puhutaan sitten vähän yleisemmin siitä, millä tavalla verkko, liiketoiminta poikkeaa liiketoiminnassa reaalimaailmassa. Tämä meidän kurssin taustahan on elektronisen liiketoiminnan kursseissa ja siihen liittyen, niin siitä on vielä jäljellä tämä yksi luento, joka liittyy suoraan verkkokaupankäyntiin. Ja kyllä se verkkokaupankäynti monella tavalla on erilaista kuin tavanomainen kaupankäynti.
Hello, just after semi-skimmed milk.
Your search for semi-skimmed milk returned zero results.
You don't sell milk.
Your search for milk returned 52,256 results. Your top hit, milk of magnesia.
No.
Milk floats of yesteryear.
No.
This milk-themed family wall planner.
No, sorry, I'm just looking for, you know, normal milk.
Couldn't find what you're looking for.
That's what I'm saying. I couldn't find it, so I'm asking you if you could...
Advanced search?
All right, let's do this. Keyword, no, go.
Yeah, okay. Milk.
Please narrow your search by using one of the following filters. Kayaks, pack of 12, self-cleaning, breakfast and condiment.
That one, breakfast.
One result.
Milk, skimmed semi.
Semi-skimmed milk? That's what I first asked you for.
It's milk skimmed semi.
Siinä tuli ilmi ehkä ilmeisin ero, joka liittyy verkkokaupankäyntiin ja normaaliin kaupankäyntiin. Verkkokaupankäynnissä tyypillisesti sun pitää aika tarkasti tietää, mitä sinä olet hankkimassa, kun taas normaali kaupankäynti on aika usein shoppailla. Eli tieteellisesti sanottuna kulutusorientoitunutta liikettä tilassa. Tarkoittaa siis sitä, että kun menet kauppaan ja pyörit siellä aikas, niin kori täytyy riippumatta siitä, tarvitsetko oikeasti yhtään mitään. Tämän luennon aikana tutustutaan verkkoasioinnin ja ostamisen erityispiirteisiin 4C ja 7C-mallien avulla. Ne, jotka ovat olleet markkinoinnin peruskurssilla, niin varmaan ainakin tuo 4C-malliin ovat jo törmänneet, ja ne, jotka eivät ole markkinoinnin peruskurssilla olleet, niin törmäävät siihen sitten tänään ehkä ensimmäistä kertaa. Sen lisäksi puhutaan suosittelujärjestelmistä. Katsotaan, minkälaisia erilaisia suosittelujärjestelmiä on olemassa ja millä tavalla ne toimii. Ja lopuksi puhutaan sitten myöskin vähän digitaalista markkinointiviestinnästä ja digitaalista suhdetoiminnasta. Kuinka moni tietää, mitä tarkoittaa 4D-malli? Tai on siitä joskus kuullut? No kovinkaan moni ei ole ainakaan myöntää tietävänsä, mitä tarkoittaa 4D-malli. Silloin kun minä aloittelin markkinoinnin opintoja, niin 4D-malli oli vielä kutakuinkin voimissa. Sanottiin, että kun markkinoinnissa tai yleensä kaupankäynnissä mietitte, että minkälaisiin asioihin liittyen teidän täytyy tehdä päätöksiä ja laatia strategioita, niin hyvin usein viitattiin 4D-malliin. Silloinkin jo alettiin ehkä silleen sivulauseessa todeta, että 4D-malli tietyssä mielessä on vähän vanhanaikainen, mutta kyllä sitä edelleen opetettiin. Mutta erittäin paljon kuitenkin edelleen ihan hyvä lähtökohta siihen, kun pitää miettiä, että mitä kaikkia kaupunkiantia liittyy. Ja sitten meitä on vielä muistettu tämmöisellä kolmella lisäteellä, joiden avulla hallitaan jo aika monimutkaisiakin tilanteita. Neljäpilimalli on saanut nimensä siitä, että siinä kaikki nämä päätöksentekoon liittyvät asiat alkaa englanniksi T-kirjaimella. Niistä kaikkein tärkein on se tuote, eli product, jota ollaan myymässä, mutta vähintään hyvänä kakkosena tulee sitten hinta, sen jälkeen jakelu ja sitten viimeisenä markkinointiviestintä sitten nousi. Ja nämä neljä teillä alkavaa sanaa muodostaa neljä teemallia. Eli niihin liittyen meillä kaikilla siinä vaiheessa, kun aletaan jotain myydä tai markkinoida, ne pitää olla jokin hyvin selkeä käsitys siitä, että pitää olla myymässä, mihin hintaan, millä tavalla se tuote toimitetaan asiakkaalle ja millä tavalla asiakkaalle viestitään siitä meillä tarjolla olevasta tuotteesta. Lisää T-kirjaimia tuli tosiaan sitten kolme. Niistä ensimmäinen on prosessi. Se viittaa siihen, että minkälaisilla erilaisilla prosesseilla ja kokonaisuuksilla me huolehditaan siitä, että pystytään toimittamaan asiakkaalle sen haluamaan tuotetta, sen haluamaan hintaan, sen haluamaan reittiä pitkin. Näistä liiketoimintaprosesseista meidän pääaineessa puhutaan enemmän syventävissä opinnoissa, jossa puhuttiin Mirja puhuu sitten siitä liiketoimintaprosessin käsitteestä ja sen mallintamisesta, mutta mekin puhutaan siitä ihan vähän ensi luennolla eli yli vuodessa. Sitten kuudes P on ihmiset eli people ja seitsemäs P on ympäristö eli physical environment. Nämä kaikki seitsemän P:tä verkkoliiketoiminnan näkökulmasta olisi tarkoitus käydä läpi tämän luennon aikana. Noista meidän ehkä kaikkein tutuin on tuo tuote. Eli jos ajatellaan sitä, mitä ollaan aiemmilla luennoilla puhuttu, niin mehän ollaan määritelty tuote sellaiseksi kokonaisuudeksi, joka tyydyttää jokin asiakkaan tarpeen ja jolla on hänelle arvoa. Muistan, että varmaan, että tässä lähdettiin liikkeelle siitä tuotteen ydinhyödystä, eli siitä kaikkein tärkeimmästä asiasta, jonka se asiakas ostaa siinä vaiheessa, kun se meidän tuotteen hankkii. Ja muistatte hyvinkin senkin, että verkkokaupassa tai digitaalisessa liiketoiminnassa tuote voi olla paitsi sellainen fyysinen kokonaisuus, niin myöskin täysin digitaalinen tuote, joka toimitetaan tietoverkkotarjouksella. Ja jos kyseessä on sellainen fyysinen kokonaisuus, niin hyvin usein sitä fyysistä tuotetta tuetaan erilaisilla tietoverkon avulla toteutettavilla ja tarjottavilla lisäpalveluilla. Eli muistatte ne tuotteen tasot, ydintuote tai ydinhyöty, laajennettu tuote, potentiaalinen tuote ja niin edelleen. Ja aiemmilla luennoilla, joissa on puhuttu tästä tuotteesta tarkemmin, niin on todettu, tai niistä voidaan todeta ikään kuin tällaisena yhteenvetona, että verkkokauppa, digitalisaatio ja uudet erilaiset kanavat ovat monipuolistaneet tuotetta merkittävästi. Se on johtanut myös siihen, että tuotteille on tullut myös aivan uudenlaisia kilpailijoita. Tuotteet on muuttaneet muotoaan ja osa tuotteista on saattanut jopa kadota. Ja se liittyy siihen markkinoiden ja toiminnan dynamiikkaan, joka aiheutuu jatkuvasta teknisestä kehityksestä ja siitä, että ihmisten tarpeet, arvostukset, arvot, halut, toiveet ja niin edelleen koko ajan muuttuu. Ja tämä on oikeastaan se asia, joka on keskiverto liiketoiminnan harrastajalle kaikkein vaikein. Ihminen on aika lailla tuulella toimiva tai tuulella käyvä kokonaisuus, ja jos halutaan mahdollisimman hyvin pystyä vastaamaan niihin ihmisen tai käytännössä asiakkaan toiveisiin, niin meidän pitää pikkusen edellä vielä olla siinä, mitä asiakas mahdollisesti tulevaisuudessa haluaa. No sellainen asia, joka on tullut ehkä kaikkein näkyvimmin uutena mukaan kaupankäyntiin niin fyysisillä kuin digitaalisillakin tuotteilla digitalisaation seurauksena, on se, että tuotteita pyritään nyt pohdistamaan entistä tarkemmin sellaisille asiakkaille, jotka voisivat olla niistä kiinnostuneita. Eli pyritään haistelemaan, mikä asiakasta kiinnostaa, ja sen perusteella tarjoamaan hänelle sellaisia tuotteita, jotka hän hyvin potentiaalisesti haluaisi ostaa. Tarkoituksena tietenkin se, että pystytään lisäämään sitä meidän omaa liikevaihtoa ja sitä kautta sitten toivottavasti myös liikevoittoa. Ja ne menetelmät, joita verkossa käytetään tällaisen asiakkaan ja tuotteen, ehkä joissain tilanteissa yllättävänkin kohteen aikaansaamiseksi, on nimeltään suosittelujärjestelmiä. Ne on järjestelmiä, jotka ohjaa tuotteita asiakkaalle ja tarjoaa asiakkaalle informaatiota tuotteista päätöksenteon helpottamiseksi. Kuinka moni nyt heti hippasi, mitä tarkoittaa suosittelujärjestelmä? Kuinka moni on törmännyt suosittelujärjestelmä? Kuinka moni on ostanut jotain suosittelujärjestelmän suosittelujen perusteella? Nyt oli jo paljon vähemmän porukkaa, jotka tunnusti. Minä itse ainakin olen ihan siinä määrin Pavlovin koille, että aika useinkin ostan tavaraa tai tuotteita suosittelujärjestelmän suositusten perusteella tyypillisesti kirjakaupassa. Eli jos mennään Amazonin sivulle ja ollaan siellä kirjautuneena, niin Amazonhan meille jokaiselle tekee sinne oman etusivun, jossa tarjotaan juuri niitä kirjoja, jotka todennäköisimmin meitä kiinnostaa. Ja ainakin omassa tapauksessa tilanne on se, että ne Amazonin antamat suositukset on valitettavankin osuvia. Joskus on mennyt etsimään sieltä jotain ihan muuta ja tullut tilanne, että pari kirjaa sen takia, että Amazon on kertonut, että saattaisit olla kiinnostunut näistä asioista. Yleisestikin suositusjärjestelmien validiteetti, eli se, että kuinka osuvia ne suositukset on yksittäisen asiakkaan näkökulmasta, on aika hyvä. Eli tällainen korrelaatio kerroin sen asiakkaan todellisen tarpeen tai asiakkaan todellisen kiinnostuksen kohteen, niin sitten sen suositusjärjestelmän antaman suosituksen välillä on tyypillisesti 0,3-0,8. Toi tarkoittaa siis sitä, että jos tuo luku olisi 1,0, niin joka ikinen suositusjärjestelmän tekemä suositus olisi asiakkaan kannalta kiinnostava. Eli se ei tekisi enää yhtään väärää suositusta. Se tietäisi aivan tarkasti, mistä te olette kiinnostuneita tai mistä me olette kiinnostuneita ja pystyisi myymään teille juuri niitä tavaroita. Mutta jos ajatellaan 0,8, niin siinä päästään aika hyvään lopputulokseen. Suosittelujärjestelmien toiminta voidaan jakaa sillä tavalla, että se perustuu oikeastaan 4 erilaiseen toimintamekanismiin. Demokratiseen, sisältöpohjaiseen, kollaboratiiviseen ja työtipohjaiseen suodattamiseen tai suosittelemiseen. Ja näitä mekanismeja käydään tässä seuraavaksi läpi. Jokainen näistä mekanismeista tietyllä tavalla ohjaa yhteen ja samaan perusasiaan, jonka täytyy olla kunnossa. Ja se on asiakkaan profiili. Eli profiili tarkoittaa sillä suosittelujärjestelmällä meistä olevaa kuvaa. Jotain sellaista tietyssä määrin formaalisti kuvattua muuttujajoukkoa, joka kuvaa esimerkiksi asiakasta nimeltä moilainen. Profiileja voidaan muodostaa monin tavoin. Ensinnäkin niitä voidaan muodostaa eksplisiittisesti sillä tavalla, että käyttäjä antaa sille suosittelujärjestelmälle itsestään tietoja. Tietoja voidaan antaa joko käyttäjän tämmöisistä perusominaisuuksista, eli esimerkiksi demografisista tiedoista. Demografiset tiedot tarkoittaa siis sitä, että onko nainen vai mies, minkä ikäinen on, missä asuu, mikä on koulutustaso, paljonko on tulotaso, mikä on ammatti ja niin edelleen. Mutta aivan samalla tavalla voidaan antaa tietoja myös toisaalta siitä, että mitä mieltä ollaan niistä tuotteista, joita me ollaan hankittu, tai sitten tietoja siitä, että mikä meitä kiinnostaa. Ja jos olette vaikkapa Facebookissa joskus törmänneet tällaisiin visoihin, joissa saa aina kokeilla, että pääsitkö läpi Saksan kanssa laitosteisistä tai tiedätkö, mikä tämä ja tuo on, tunnistatko nämä ja muomassa murhaajat, niin ei niistä oikeasti kukaan sen pitää tietysti ole kiinnostunut sitä, että pääsitkö läpi Saksan kanssa laitosteisistä, vaan kyllä teistä käytännössä koko ajan sinne kerätään tietoa mi propio legio ed autore di tante affermazioni. Ihmisiin sitten profiloinkin taas perustuu siihen, että järjestelmä kerää automaattisesti tietoa asiakkaasta. Voidaan kerätä tietoa 12 sivuista, sivuilla vietetystä ajasta tai sitten siitä painallusvirrasta, jonka avulla te olette edenneet siellä sivuilla. Tässähän Euroopan unionissa tuli pari vuotta sitten voimaan tämmöinen säätely, jossa määrätään, että asiakkaalle on kerrottava, jossa ne kerätään implisiittisesti tietoa. Ja se kertominen tapahtuu sillä tavalla, että aika usein siellä verkkosivun ylälaidassa näkyy teksti, jossa kerrotaan, että verkkosivullamme käytetään evästeitä tekemistä seuraamiseen ja evästeiden avulla kerätty tieto tallennetaan. Tyypillisesti me ei välttämättä enää edes lueta siellä olevaa tekstiä niistä evästeitä, vaan klikataan se suoraan piiloon ja ollaan sitten tyytyväisiä, että ok, antakaa heidän elää tietoa. Ja niillä evästeillä kerättävä tieto tällä hetkellä on varmaan näiden profiilien muodostamissa kaikkein oleellisinta. Eli jos ajatellaan isoja toimijoita, niin kuin Google ja Facebook, niin Google ja Facebook on jokaiselle meistä antanut oman yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla niistä evästeistä voidaan sitten jäljittää, että kuka siellä nyt on milläkin sivulla surffailu ja mitä sille kannattaisi alkaa tyypittää. Tämä näkyy hirveän selkeästi siinä tilanteessa, että te kiinnostutte jostain sellaista asiasta, josta te ette aiemmin ole kiinnostuneita. Esimerkiksi itselläni tuli viime viikolla esille tämmöinen polttava tarve hankkia uusi kamera, ja aloin surffailla sitten eri kameraliikkeiden sivuilla ja katsella, että minkälainen kamera mä nyt haluaisinkaan. Ja yllättäen sitten, kun seuraavan kerran meni Facebookiin, niin Facebookin sivussa alkoi olla pelkkiä kameramajoisia. Nyt se haluaa kameran. Tai kun varasin meille Geneven hotelli, niin mulle edelleen näytetään parhaita hotelleja Genevestä ja kerrotaan, mitä muuta siellä voi tehdä. Peritty tieto taas tarkoittaa tietoa, joka on hankittu jotain aiemmin, joka on jo olemassa jossain asiakastietokannassa. Tätä voidaan saada aikaan esimerkiksi sillä tavalla, että kerätään tietoa vaikka teidän päivittäistä varo-ostoksista. Melkein kaikilla suurilla kauppaketjuilla, eräistä saksalaista kauppaketjua lukuun ottamatta, on tällä hetkellä oma kanta-asiakaskortti, jolla aina välillä saa 2 senttiä alennusta maitopurkin hinnasta. Ja suomalaiset, kun olemme pihiä tai pihejä, niin sitä aktiivisesti sitten käytämme ja tällä tavalla luovutamme kauppaliikkeelle muun muassa sitten hyvin tarkkaa tietoa siitä, että mitä ollaan kiinnostuneita, mitä syödään ja niin edelleen. Kauppaliikkeethän pitkään väitti, että he eivät kerää tietoa yksittäistä asiakkaista kassakuntien rivitasolla, niin sillä tasolla, että pystyttäisiin kertomaan, että mitä minä olen vaikka paikallisesta konsumermarketista ostanut. Mutta sitten tässä vähän aikaa sitten kävi sillä tavalla, että keskolta litsahti julkisuuden tieto siitä, että kyllä me kerätään tämä tieto rivitasolla tilanteessa, jossa kesko oli myynyt myrkyllisiä oliiveja. Ja ne sitten voitoneet ilmoitti, että ei tähän me tiedetään tarkasti, ketkä on ottanut näitä oliiveja. Jos sitä tietoa ei olisi kerätty rivitasolla, niin se oliivinostajien henkilöllisyys ei olisi ollut keskon tiedossa. Eli profiili, jonka perusteella suosittelujärjestelmä toimii, on nykyään aika tarkka. Se on ehkä pelottavankin tarkka, jos alatte tarkemmin miettiä sitä, että mitä kaikkea te itsestänne tarjotatte verkossa surffailemalla ja kortteja vinkuttamalla. No, ensimmäinen suosittelujärjestelmä perustui demografiseen suodattamiseen. Se on sellainen tietyllä tavalla ehkä kaikkein alkeellisin tapa tarjota näitä suosituksia. Ja siinä oletuksena on se, että demografisesti toisiaan muistuttavilla asiakkailla on toisiaan muistuttavat preferenssit. Eli se, että jos otetaan suunnilleen minun ikäiseni, samalla tavalla koulutettu, samalla alueella asuva ja suunnilleen saman verran tienaava ihminen, niin kaikkien meidän kuuluisi olla kiinnostuneita samoista asioista. No, ei ole kovin vaikea päätellä, että tämä ei enää nykyään pidä paikkaansa. Eli jos ajatellaan Suomea, niin me ollaan muiden länsimainen tavoin yhä heterogeenisempi yhteiskunta, ja tällaiset demokratiset muuttujat eivät juurikaan pysty kuvaamaan ihmisiä niin tarkalla tasolla kuin näiden suositusjärjestelmien toiminta edellyttää. Eli kuluttajat ovat yksilöitä, ja tämä kuluttajien toiminta on aika lailla sirpaloitunut. Ikä ja sukupuoli eivät vielä juurikaan kerro preferensseistä, vaikka viime aikoina onkin esimerkiksi vaaleihin liittyen puhuttu aika paljon erilaisista kuplista, joissa toisiaan muistuttaa ihmiset elää. Saattaa kertoa jotain esimerkiksi terveyskäyttäytymistä yleisellä tasolla, mutta ei vielä niin paljon, että sillä pystyttäisiin hirveästi suosituksia tekemään. Lisäksi ongelmana demografisissa suositusjärjestelmissä on se, että datan kerääminen ja ajantasalla pitäminen on hyvin työlästä. Eli ikähän nyt on sellainen asia, että sen voi suunnilleen laskea, että kuinka tyyppi ikääntyy, mutta käytännössä kaikki muut asiat, jotka liittyvät siihen demografiseen profiiliin, muuttuvat koko ajan ja niitä pitää pystyä harjoittelemaan, että se demografinen profiili pysyy ajantasalla. Ja taas toisaalta sellaisella datalla, joka ei ole ajantasalla, ei ole sitäkään tähän käyttöä olevaa, mikä on ajantasalla olevaa demografista datalla. Ja sitten, jos ajatellaan sitä, että data on sellaista, että se on kysytty ihmiseltä itseltään, eli kerätty tällä tavalla eksplisiittisesti, niin aika usein asiakkailla on tapana valehdella, koska se data, joka liittyy omaan itseen, on ihmisten mielestä hyvin usein identifiikka. Eli ihmiset saattaa valehdella sukupuolta, ikää ja monta muuta asiaa, kun ottaa käyttöön verkkopalveluita. Niin siinä suhteessa tämä demografinen suosittelu ei ehkä ole se asia, joka kannattaa tulevaisuudessa panostaa. Sisältöpohjaisessa suosittelussa tai suodattamisessa ajatus on taas se, että asiakas on kiinnostunut tuotteista, jotka ovat samankaltaisia kuin hänen jo hankkimansa tuotteet. Eli jos asiakas on vaikkapa kirjakaupasta ostanut sotaromaaneja, niin tämän sisältöpohjaisen suodattamisen tai suosittelun idea on se, että sille voidaan jatkossakin tarjoamaan niitä sotaromaaneja. Eli hienommin sanottuna tuoteobjektit valitaan vertaamalla objektien sisällön kuvausta käyttäjäprofiiliin. Sinne käyttäjäprofiiliin tallentuu tieto siitä, että mitä on aiemmin ostettu ja sillä perusteella tarjotaan niitä suosituksia. Tämä suosittelutapa toimii jo huomattavasti paremmin. Ja jos ajatellaan vaikkapa Amazonia vastaavia pääasiassa sisältötuotteita myyviä yrityksiä, niin ne hyvin paljon käyttää sisältöpohjaista tuotetta. Monissa objekteissa, esimerkiksi kirjassa, tilanne on se, että siitä on olemassa jonkin tason kuvaus jo valmiiksi. Eli kaikki kirjathan maailmassa kuvaillaan semmoisen tietyn markkisysteemin mukaan, ja se on käytössä niin kirjakaupoilla kuin kirjastoillakin, ja sen avulla niitä voidaan helposti vertailla toisiinsa. Eli kirjan nimen tietäminen riittää siihen, että suunnilleen tiedetään, mitä siellä kirjassa on sisällä. Onko se sotaromaani vai onko se historiallinen tietokirja, ja jos se on historiallinen tietokirja, niin jaetaan se liittyen ja niin edelleen. Joissain tietyissä tapauksissa, esimerkiksi uutisissa ja niin musiikkikappaleissa, voidaan nykyisin aika hyvin analysoida niiden tuoteopistoja automaattisesti. Eli voidaan lukea meidän puolestamme uutiset ja kuvailee ne muutamalla osuvalla avainsanalla. Jos joku on käyttänyt YouTubea ja ladannut sinne videoita, niin esimerkiksi YouTube yrittää kovasti analysoida sen videon sisällön ja esittää sinne muutamaa tagia. Ei toimi vielä yrittävän hyvin. Latasin sinne muun muassa pari vuotta sitten videon, jossa olin kuvannut silloin, että rehtoriamme Aino Sallista vakuun tiedossa harjulla ja YouTuben mielestä sopivia avainsanoja olivat muun muassa painonnosto ja isot hampaat. Mutta joudun sitten ehkä kuvaamaan sitä jollain muulla tagillä, koska Aino on jo tästä painonnosto ja isot hampaat sisältökuvauksesta. Ehkä pykänni, jos olisi törmännyt. Tässä on ongelmana se, että suosittelujärjestelmä on suhteellisen kankea ja yllättävät suositukset ei ole mahdollisia. Eli jos olet ruvennut tilaamaan sieltä niitä sotakirjoja, niin jos se käyttää pelkästään sisältöpohjaista suodattamista, niin sotakirjoja sitten sieltä on sulle tarjolla. Mitään kom i brud efter det här, så att det får passera det inte på. Seuraava aspektiivisellä sanalla on kollaboratiivinen suodattaminen, joka tarkoittaa sitä, että oletetaan, että asiakkailla, jotka ovat hankkineet saman tuotteen tai arvioineet tietyn tuotteen samalla tavalla, on samankaltaiset preferenssit. Eli jos minä olen hankkinut tuotteen A ja henkilö 2 on hankkinut tuotteen A ja sitten henkilö 2 on hankkinut myös tuotteen B, niin tässä kollaboratiivisessa suodattamisessa oletetaan, että myös minua kiinnostaa silloin se tuote B, koska sekä minä että henkilö 2 ollaan hankittu tuote A, josta ollaan ehkä annettu jopa hyvä arvio. Se on tietyllä tavalla tämmöistä sosiaalista informaation suodatusta ja digitalisoitu versio ystävien mielipiteiden kuuntelemisesta. Eli kun puhutaan siitä, että mitä hyviä kirjoja olet lukenut tai mitä hyviä elokuvia olet nähnyt, niin tämä perustuu siihen samaan ideaan. Järjestelmä siis säilyttää käyttäjien arvioita ja tuotteiden ostohistoriaa sekä palauttaa niiden perusteella asiakkaan profiiliin pohjautuen tiedot niistä tuotteista, jotka olemassa olevan historian perusteella parhaiten näyttäisivät sopivan käyttäjän profiiliin. No, tässä käy kanssa aika helposti se, että tai sillä tavalla, että ne suositukset ei välttämättä ole kovin yllättäviä. Eli sieltä tulee hyvin samantyyppisiä suosituksia. Tietenkin mitä enemmän niitä vertailtavia käyttäjiä on, niin sitä erilaisempia suosituksia niin meidän järjestelmä tuottaa, mutta tietyllä tavalla putkisuosituksia on siitä tulokset. No sitten ehkä kaikkein hienostunein suositusjärjestelmä on hyötypohjainen suosittelujärjestelmä tai suodatus, jossa lähtökohtana on ajatus siitä, että asiakkaan tekemä ostopäätös perustuu tuotteiden hyötyjen vertailuun. Eli tässä lähdetään liikkeelle siitä, että asiakas toimii tietyllä tavalla aina rationaalisesti. Sillä on tiettyjä asioita, joita se pitää tärkeänä, ja tiettyjä asioita, joita se ei pidä niin tärkeänä. Eli asiakkaalla katsotaan olevan tällainen hyötyfunktio, joka kuvaa sitä tavoiteltua kokonaishyötyä. Eli esimerkiksi se, että haluaako pienen vai suuren kannettavan tietokoneen, pitkän akkukeston vai mahdollisimman paljon tehoa ja niin edelleen. Ja se toimiala, missä mutta ehkä kaikkein selvimmin tämä hyötypohjainen suosittelu on viime aikoina tullut näkyviin, on esimerkiksi nämä hotelli- ja varauspalvelut. Tuossa nyt on esimerkkinä Trivago, ja jos menet sinne Trivagon sivulle, niin tuo on vain yksi osa sitä erilaisten hakukriteerien joukkoa, jota sieltä on mahdollista ottaa esille. Eli siinä kysytään tähtiluokitusta, sitä kuinka tärkeää pitää muiden käyttäjien arvioita, paljonko valmis maksamaan siitä, pitääkö hotellin olla keskustassa, pitääkö sen olla mahdollista harrastaa jotain, pitääkö sen olla tissillä vai ilman tissiä, pitääkö olla hyvää sänky vai huono sänky ja niin edelleen. Ja mitä enemmän te tähän maksuttelette niitä omia preferenssejänne, niin sitä tarkemman hyötyfunktion se kone saa teille rakennettua ja sitä paremmin se mielletään sitten teille niitä huoneita ja hotelleja tarjoaa. Hotellien osalta tämä toimii minusta jo aika hyvin, koska hotellit on tyypillisesti sellaisia aika helposti mallinnettavia myytäviä tuotteita. Mutta sitten jos mennään tavalliseen verkkokauppaan, jossa myytäviä tuotteita saattaa olla kymmeniä tai satoja tuhansia, niin se on jo huomattavasti vaikeampaa toteuttaa tämmöinen hyötypohjainen suosittelu, koska taas jonkun olisi pitänyt mallintaa ne tuotteet ennen kuin homma toimii. Ja tietyllä tavalla, jos ajatellaan, niin viime kuukausina kovasti pinnalla olleet vaalikoneethan saattaa olla myös jotain tai esimerkiksi tämmöistä hyötypohjaista suosittelusta. Siellä on väittämiä, joiden kanssa ollaan enemmän tai vähemmän samaa mieltä ja kerrotaan, kuinka oleellinen se ominaisuus siinä ehdokkaassa on ja sen perusteella vaalikoneet suosittelee sitten jotain kandidaattia. Mitä itse nyt epäilin vaalikoneita, niin muistettaisiin, että kaikki kyllä suosittelevat eri kandidaattia, niin vähän niistä on vielä hiomista, mutta hyvällä alulla ollaan. Ja niin kuin sanoin, niin suositus perustuu hyötyfunktion vertaamiseen mallinnettuihin tuotteisiin ja suurimmat hyödyt tuottavia tuotteita suositellaan aika usein kelvoitin niin, että se suositteluperustus on edellä oleviin järjestelmiin, ehkä kaikkia sisältöpohjaisen suositteluun ja kollaboratiiviseen suositteluun, koska niitä käytettyjä tai tarjolla olevia tuotteita, eikä se kaikkia vielä siellä yrityksen järjestelmissä ole malli.
People who bought olives also bought Chardonnay.
Oh, all right. 78% of people who viewed Chardonnay also bought What to Do When He's Not That Into You.
Well, I'm just wanting to get some olives, so...
Why not buy all three?
Oh, yeah, because I don't really need them.
It'll give you a total saving of 7p.
I think I'll still pass, actually.
Just some wine, then.
No, sorry. What? Oh, you didn't know. Excuse me, I'm not buying this wine.
Are you sure you want to remove that item from your basket?
Yes.
Why not try something new?
What, and buy something totally random that I've never shown any interest in?
Wilson Cape Memorial mug?
Yeah, okay, I'll take the mug. Obviously I'm joking, aren't I?
Myymälöistä ja reaalimaailman kaupankäynnistä aika radikaalisti. Eli jos kuvittelette, että te Jyväskylän kauppaliikkeissä kulkiessanne joutuisitte tuollaisen vastaavan ahdistelun kohteeksi vähän väliä joku tyrkyttäisi teille jotain tavaraa sillä perusteella, että te arvelisitte teitä jokin kiinnostaa, niin hyvin todennäköisesti te aika liukkaasti nostaisitte kyyppintä teitä kaupassa. Tyypillisesti nykyään tämä ei onneksi ole ongelma, koska siellä City Marketin kokoisessa kaupassa on henkilökuntaa suunnilleen ehkä kassalla. Ja sitten vaikka jos kysyttävää olisikin, niin pitää soittaa jonnekin keskitettyyn asiakaspalvelupisteeseen Helsinkiin. Mutta verkkokaupoissa näitä suosittelujärjestelmiä aika yleisesti käytetään, eli ollaan siinä määrin totuttuja, että niihin ei välttämättä edes kiinnitetä huomiota. Paitsi siinä tapauksessa, että suositus on poikkeuksellisen osuva, tai sitten, että suositus menee täysin kieleen. Jos katsotaan sitten sitä, että minkälaisia ongelmia liittyy suosittelujärjestelmiin, niin keskeisin ongelma yleensä on asiakkaiden luottamus. Toisaalta niihin järjestelmän tuottamiin suosituksiin ja toisaalta siihen, että sitä järjestelmää käytetään hyväksyttävään tarkoitukseen. Se, että järjestelmää käytetään hyväksyttävään tarkoitukseen, liittyy ennen kaikkea siihen, että asiakkaat on tyypillisesti kuitenkin kohtuullisen huolestuneita sitä vasta. Yksityisyydestään ja sen takia he eivät välttämättä halua, tai me emme välttämättä halua antaa kaupalle tai verkkokaupoille niitä tietoja, joita esimerkiksi siinä tilin luomisen yhteydessä kysytään. Ja sen jälkeen kaupo voi sitten antaa niitä suosituksia. Toisaalta suosituksissakin niin se luottamus liittyy hyvin pitkälti siihen, että minkälaisen riskin asiakas kokee ottavansa, kun se hankkii sen suositeltavan tuotteen. Eli jos kauppa suosittelee vaikka kirjaa, joka maksaa nyt ehkä 10-20 euroa, niin kirjan helpommin tilaa, kun se, että kauppa suosittelee teille jotain paljon kalliimpaa tuotetta. Tai sitten se, että jos suositusjärjestelmiä rakennettaisiin vaikka tämmöisiin korkeariskin tuotteisiin, niin kuin, tai vaikkapa osakekauppoihin, niin hyvin todennäköisesti kukaan ei ainakaan ilman huomattavaa harkintaa olisi valmis tekemään hankintaa pelkästään sitten suositusten perusteella. Uusi asiakas on aina ongelma suosittelujärjestelmälle siinä mielessä, että kaupalla ei välttämättä ole tietoa siitä, että mistä se asiakas on kiinnostunut. Mutta tämä ongelma on viime aikoina onneksi tietyllä tavalla onneksi kauppojen näkökulmasta päästynyt sitä kautta, että profiilejahan voidaan ostaa. Ja esimerkiksi Google ja Facebook käy kauppaa nimenomaan sillä yksityisellä tai yksityisten tai yksittäisten henkilöiden tiedoilla ja profiileilla, joita ne myy sitten tarvitseville kaupoille ja muille toimijoille niin, että ei välttämättä tarvita sitä omaa pitkää asiakashistoriaa suositusjärjestelmän toimimiseen. Uudet tuotteet on ongelma sellaisessa tilanteessa, että suosittelujärjestelmä perustuu ennen kaikkea siihen sisältöpohjaiseen tai kollaboratiiviseen suositteluun, koska jos on uusi tuote, niin kukaan ei välttämättä ole sitä ostanut, eikä se tule sitten suositukseksi. Sisältöpohjaisessa suosittelussa se voi tulla suositukseksi, jos on hyvin kuvailtu, mutta kollaboratiivisessa suosituksessa se ei tule suositukseksi ennen kuin siihen alkaa kohdistua niitä toimenpiteitä, eli se alkaa siirtyä niiden vertaisomien profiilien ostohistoriaan. Harman asioinnin ongelma liittyy siihen, että jos käytetään tämmöisiä hyvin helposti vanhenevia profiilitietoja, niin kuin demografia vastaavaa, tai jopa kiinnostuksen kohteen saattaa muuttua, niin jos käytte parin kolmen vuoden välein jossain verkkokaulassa, niin ei ne suositukset ole kovin osuvia. Ja skaalautuvuus. Suosituksen pitää olla valmis käytännössä aika nopeasti. Ihminen jaksaa tyypillisesti odotella sen verkkosivun latautumista muutaman sekunnin, ehkä 3-4 sekuntia. Ja sen 3-4 sekunnin aikana pitää saada aikaan verkkosivu, jossa on paitsi se staattinen tieto, niin sitten se myös se suositusjärjestelmän tuottama dynaaminen tieto, joka tehdään jokaiselle asiakkaalle erikseen. Ja tämä skaalautuvuus toimii kohtuullisen hyvin esimerkiksi näissä isoissa kaupoissa, jotka käyttää jotain palvelifarmeja. Mutta sitten jos menette johonkin tällaiseen pienemmän liikkeen verkkokauppaan, jossa yritetään suosituksia tarjota, niin se koneteho vielä nykyään loppuun kohtuullisen helposti kesken. Olisiko suosituksia itse jotain kysyttävää tai kommentoitavaa? Mikäli ei, niin siirrytään seuraavaan teihin, eli hintaan. Tästähän me ollaan kanssa puhuttu ja aikaisemminkin määriteltiin hinnaksi se uhraus, jota asiakkaan on tehtävä saada siihen tuotteen. Yleensä se uhraus lasketaan euroissa, eli on rahaa. Verkkokauppa on vaikuttanut hinnoitteluun ja hintaan aika monella tavalla. Ensinnäkin siinä mielessä, että hinnoittelu on nykyään läpinäkyvämpää kuin koskaan aikaisemmin. Jos ajattelette tilannetta vaikkapa 80-luvulla, niin hintojen vertailu edellytti oikeasti sitä, että te kiersitte kaupasta toiseen ja ehkä kirjoittelitte jopa niitä hintoja muistiin ja sen jälkeen katsoitte, että missä se on kaikkein halvinta. Mutta nykyisin loppuasiakkaalle se hinta on helposti vertailtavissa verkon kautta, joko sillä tavalla, että surffailee eri verkkokauppojen sivuilla tai sitten, että käyttää vastaavia palveluita, jotka hoitaa ne surffailun meidän puolesta. Esimerkiksi polttoaineiden hinnat on sellaisia, että niissä myös tämmöinen joukkoistaminen on otettu avuksi. Eli jos joku haluaa vertailla polttoaineiden hintoja Jyväskylässä, vaikka ne polttoaineiden myyjät on siellä reaalimaailmassa, niin polttonesteiden hinnat kuitenkin löytyy verkosta ja kalliimman bensan löytää aika lailla vaivattomasti. Toisaalta sitten, jos ajatellaan pelkkiä verkkokauppoja, ja se hinnoittelun läpinäkyvyys johtaa siihen, että ne hinnat alkaa pikkuhiljaa vaivoa aika lailla samoille tasoille. Eli kenenkään ei kannata yrittää kiskoa asiakkaalta kovin paljon korkeampaa hintaa kuin kilpailija, ainakaan niin, että se näkyy ulospäin, koska silloin asiakas helposti nostaa kyytintä ja siirtyy sinne kilpailijan kautta. Samalla tavalla kilpailija näkee meidän hinnat ja arvoverkoston muut toimijat näkee meidän hinnat, jotka on verkkokaupassa yleisin. Toisaalta sitä hintaa ei välttämättä tarvita siellä kaikille, tai sitä ei tarvitse kaikille näyttää, vaan me voidaan diitteroida hintaa helpommin kuin aikaisemmin. Eli eri asiakkaille voidaan näyttää eri hintaa perustuen siihen profiiliin, mistä, jonka perusteella asiakas on tunnistettu. Meillä oli puhetta muun muassa niiden lentojen hintojen vaihtelusta, ja sitten muistaakseni Niko toi esille domainien hintojen vaihtelun, eli se vaihtelee sen mukaan, että kuka konkurssilla on katsomassa sitä. Toisaalta myöskin sitten ne diktarointiperusteet, joita käytetään, niin on verkkokaupassa helpommin tavoitettavissa ja helpommin käsiteltävissä, koska asiakas tyypillisesti aina tunnistetaan ja meillä on asiakkaaseen liittyvää profiilia. Kolmas P siinä perinteisessä 4P-mallissa on place eli jakelu. Se liittyy siihen, että yksi tuotteen merkittävimmistä hyödyistä on sen paikkahyöty, eli se, että tuote on oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan, eli siellä missä asiakas toi oikeaan aikaan on tuossa sulkeessa sen takia, että oikean aikaan on itse asiassa tuotteen toinen hyöty, eli aikahyöty, jonka lisäksi tuotteella on myös kaksi muuta hyötyä, eli muotohyöty ja hallintahyöty. Mutta varsinkin tämä paikkahyödyn ja aikahyödyn tarjoaminen on tämän verkkokaupan myötä tullut paljon helpommaksi. Verkkokauppa on tehostanut paikkahyödyn tarjoamista toisaalta sillä tavalla, että jos meillä on myynnissä fyysisiä tuotteita, niin erilaiset toiminnanohjausjärjestelmät on vaikuttaneet niin sanottua pistämiskuvaikutusta. Pistämiskuvaikutus kuvaa siis sitä, millä tavalla loppukäyttäjien kysynnässä tapahtuva muutos välittyy siinä jakeluketjussa ylöspäin. Ja aiemmin, kun kysyntätiedon välittyminen oli hitaampaa ja kysyntätieto oli epätarkempaa, niin tyypillisesti loppukäyttäjien kysyntä ja ennen kaikkea loppukäyttäjien kysynnän vaihtelu siinä vaiheessa, kun ne alkoi edetä siinä jakeluketjussa ikään kuin taaksepäin, voimistuivat koko ajan. Johtuen siitä, että kaupat halusivat pitää varmuusvarastoja niin, että mahdollisimman monelle asiakkaalle pystyttäisiin myymään se tarvike tai tuote, mitä he haluavat ostaa. Ja tämähän näkyi aikaisemmin siinä, että esimerkiksi alennusmyynteihin, jossa sitten muun muassa vaatteita, se on vaatteita myytiin uudestaan tai halvemmalla, että saatiin uuden sesongin vaatteet tilalle, jäi paljon enemmän vaatteita ja tavaraa kuin nykyään. Nykyään tämä niin sanottu pistämiskuvaikutus, eli forrester-efekti, se tulee siis siitä, että jos kuvittelette käteenne piiskan ja sitten heilautatte tätä vähän, niin se piiska heiluu siellä pitkän matkan päässä enemmän kuin tässä teidän kädessä. Ennen mä oon piirtänyt sitä aina kuvaattavan liikkutaulukon, mutta liikkutaulukon on piilossa, joten suosittelen, että googletatte forrester-efektin tai whiplash-efektin, niin näette kuvan, joka kuvaa sitä hirveän hyvin. Toisaalta monet tuotteet voidaan digitoida, jolloin paikkahyödyn tarjoaminen on erittäin helppoa. Tähän liittyen on puhuttu esimerkiksi sanomalehdistä ja siitä, että kuinka paljon helpompaa sanomalehti on jaella digitaalisesti kuin perinteisesti paperilla, varsinkin jos se asiakas on meistä katsottuna vähän kauempana. Ja usein myyjä voi myös myydä tuotteet, jota sillä ei ole. Mitä tämä tarkoittaa? Joo, eli myyjä tilaa sen tuotteen ja sitten odotellaan sitä, että se tulee sieltä. Ja tyypillisesti siinä käy sillä tavalla, että mitä kauemmin asiakas on valmis odottamaan, niin sitä halvemmalla sen yleensä saa. Eli varastointi aiheuttaa aina kustannuksia ja jos se tuote on varastossa, niin se tyypillisesti asiakkaalle tulee maksamaan enemmän kuin se, että se tilataan jostain muualta. Ja verkkokaupan kannalta tämä on toimiva ratkaisu siinä mielessä, että siellä tällainen viivästetty tarpeen tyydytys kuuluu ikään kuin siihen kumpan juoneen. Mutta sitten jos menette tuonne Reimaailman liikkeeseen ja siellä oli vaikka esillä pelkästään malli, niin sanotaan, että kun nyt haluat tämän ja sanot, että otat sen, niin se tilataan ja tulee 4 viikon päästä, niin että todennäköisesti sitä sieltä Reimaailmasta olet varoittaisi, vaan te olette sitten sen verkkokaupan, että sulla on nopeammin tai samassa ajassa ja olisi ehkä halvempi.
Hey, just that, thanks.
You sure?
Yeah.
Username?
Oh, Nick M?
Nope.
NM1983?
No.
Zandy Pops?
Sorry.
Zandy Pops?
No, okay. Don't worry, I'll help. What's your postcode?
Oh, it's GU749ZT.
Welcome back, Nick Forever.
Okay.
Please listen carefully to this bread license agreement before continuing with your purchase of a loaf of bread. If you do not, blah, blah, blah. You also agree not to use any bread-based products for any purposes prohibited by United Kingdom law, including without limitation the design, development, manufacture of missiles, chemical, nuclear or biological weapons.
Tick.
I'm afraid you've timed out.
What? Sorry. Hello? Excuse me. Oh, yeah, hey.
Just one loaf, sir.
Yeah, we just...
What's your username?
It's Nick Forever, but number four, not the...
Gotcha.
Yeah.
Okay, I'm just going to check that you're a real person. Could you say that for me?
That's not even a word.
Okay, how about this one?
You know what, forget it.
This one?
Hippopotamice.
You're in.
Great, I'm in.
£8.85.
It's supposed to be 98 pence.
Plus express delivery.
What's that?
Oh, well, it's express delivery. It's fast. So there's, Standard.
Standard?
Standard delivery. That's £4.99.
Why?
Bread insurance. You didn't untick the don't decline bread insurance option.
You know what? I think I'll risk it.
It is quite close to the sell-by date.
Don't care.
98 pence it is. If you want to pop back in 5 business days, it'll be ready for your collection.
Well, I need it now, obviously.
Oh, OK. You want the take-home-today price, though. That's £3.27.
You know what, I'm going to go.
Come back soon.
I won't.
Eli siinä oli itse asiassa aika hyvin, mutta tiivistetty merkittäviä eroja verkkokaupassa ja normaalissa kaupassa asiointiin. Eli ensinnäkin se, että verkkokaupassa asiakas lähtökohtaisesti aina tunnistetaan. Jos te menette Sivasta ottamaan maitopurkin, niin ei sieltä tyypillisesti kysellä, että kuka sä olet. Tai jos te menette Gigantista ottamaan vaikkapa jotain kalliimpaa elektroniikkaa, niin jos teillä on rahat pystyssä, niin ei niitä välttämättä kiinnosta, että kuka sinä olet. Kyllähän ne yrittää sitä sinne kysyä, että kuten ja muuta vaikka, mutta veikkaisin, että myy ne tavaran teille, vaikka ette minä ne kerrokaan. No, verkkokaupassa tuotteen hinta sitten tyypillisesti muodostuu aika monesta komponentista, eli siinä saattaa olla paitsi tuotteen perushinta, siinä saattaa olla erilaisia toimitusvaihtoehtoja, sille tarjotaan helposti myös vakuutuksia ja tällaisia. Ja jos te menette taas perinteiseen kauppaan, niin se hintalapussa oleva hinta on yleensä, mikä te kassalla maksatte. Jotain tuotevakuutusta sielläkin saatetaan tarjota, mutta te näin tarvitse osata siinä itse arvioida, että mitä lisäkustannuksia siihen teidän tuotteen hintaan tulee. Ja ainakin omasta mielestäni tämä hinnoittelun tietyllä tavalla monikerroksisuus on jossain tilanteessa aika ärsyttävää. Eli esimerkiksi jos olette pääsylippuja, niin mulla ei ainakaan ole yksi tai kaksi kertaa, kun olen vahingossa ottanut siihen pupuussa vatuun sitä varalta, että en pääsekään teatteriin ja maksanut siitä pahimmillaan puolet siitä teatterilipun hinnasta. No niin, tämä itterointi tuli tuossa kanssa hyvällä tavalla esille, eli se, että sillä oli tällä leivällä pääasiassa sen toimitusajan mukaan monta erilaista hintaa. Toisaalta se hinta itterointi voi perustua niin kuin ollut puhetta, niin myöskin siihen asiakkaan tunnistamiseen ja asiakkaan maksuhalukkuuteen ja kyvykkyyteen. Ja tuossa kun oli toi hae leipä tänään hinta, niin se taas liittyy hyvin pitkälti siihen, että varaston hallinta ja varaston optimointi, jota verkkokaupan pitäjä harrastaa, niin vaikuttaa hyvin pitkälti siihen, että minkälainen se asiakkaan asiakaskokemus siitä, kuinka nopeasti se tuote tulee tai mistä se tulee ja niin edelleen. Verkkokaupassa myöskin ostoprosessi on usein tietty huomattavasti näkyvämmäksi kuin tavallisessa kaupassa. Jos me mennään tavalliseen kauppaan, niin kyllähän me sielläkin hyväksytään tietyt perusehdot, millä ehdoilla me kauppa toteutetaan, mutta verkkokaupassa teille niitä erilaisia ehtoja näytetään tyypillisesti aika selkeästi ja ne yleensä vielä pitää ruotella siihen, niin että mukaan se ehtoteksti siitä lukenut. Kaikki sama tapahtuu siellä reaalimaailmassakin, mutta niistä ei välttämättä niin pidetä suurta meteliä, eikä tuoda esille ihan kaikkia niitä pikkunyansseja, joita siihen kaupankäyntiin liittyy. Eli sitä, että kieltäydyttäisiin lupaan olla käyttämättä hankkimaan tuotetta tähän ja tuohon tarkoitukseen ja niin edelleen. Ja sitten se, että verkkokaupassa se verkkokaupan tekninen toteutus saattaa hyvinkin merkittävällä tavalla vaikuttaa siihen asiakkaan asiakaskokemukseen, eli vaikka istunto vanhenee liian nopeasti, niin ostoskoriikki saattaa jäädä. Ostoskoriikki ei koskaan muutu tilaukseksi, eli ei tapahdu niin sanottua konversiota, joka on kuitenkin verkkokaupan tämmöinen keskeinen tavoite. Verkkokauppa on kuitenkin monille monessa mielessä paljon järkevämpiä, tai järkevämpiä, että huono sana, mutta mukavampi tapa tehdä ostoksia, ja tämä on monille verkkokauppiaille aiheuttanut myöskin ongelmia. On alettu puhua tämmöistä salarjosukupolvesta, joka liittyy siihen, että verkkokaupallehan on tyypillistä se, että tuotteella on aina palautusoikeus, ja joskus jopa ilmainen sellainen. Joskus jopa ilmainen sellainen on sellainen asia, joka on muuttunut ihan tässä hiljattoin, eli 13. kesäkuuta 2014 tuli voimaan kuluttajansuojalain muutos, jonka mukaisesti myyjäliikkeellä on nykyään Suomessakin oikeus vastuuttaa etämyynnin asiakkaalta kohtuulliset palautuskulut tuotteista. Aikaisemminhan Suomessa aina sai palauttaa maksusta kaiken etämyynnistä ostamansa, mutta nykyään tosiaan ne palautuskulut saa vastuuttaa, jos sitä on etukäteen henkilölle kerrottu. Ja verkkokauppias puhuu tosiaan tällaista asiakasryhmästä, jota joskus sanotaan salainen sukupolveksi, joka toimii pikkusen eri tavalla kuin mihin on totuttu. Eli tuotteita tilataan paljon, esimerkiksi useita eri värejä, useita eri kokoja, ja vain osa, tai ei välttämättä edes osa, niistä tilatuista tuotteista aiotaan pitää. Ja loput tuotteet palautetaan sitten myyjälle. No mitä tässä seuraa? No siitä seuraa se, että myyjällehän se palautuksen käsittely on monesti huomattavasti kalliimpaa kuin se varsinaisen tuotteen myynti ja tuotteiden lähettäminen. Eli kun palautus tulee, niin pitää katsoa, että kuka palauttaa, mitä palauttaa, tehdä yritykset, laittaa tuote ehkä alennettuna uudelleen myyntiin ja niin edelleen. Ja aika monet pienet verkkokauppiaat on todenneet, että heidän ei kannata pitää verkkokauppaa sen takia, että niitä palautuksia tulee nykyään liikaa. Eli jos on tämmöinen pieni putiikki, joka on ajatellut, että verkkokaupalla he laajentavat markkina-aluettaan, niin aika moni on pettynyt siihen nykyiseen toimintatapaan, jossa niitä palautuksia tulee aika paljon. Kaikkein tunnetuin esimerkki siitä, kuinka verkkokauppa saattaa jopa kaatua palautusten hallinnan seurauksena, on tämmöinen ruotsalainen aikoinaan pystyssä ollut merkkivasteiden verkkokauppa kuin Wood.com. Luulen, että me kaikki, tai suurin osa teistä on niin nuoria, että ette muista Wood.comia. Se oli sellainen, että se myi todella tämmöistä niin kuin korkeatasoista muotia suomalaisena hyvin edulliseen hintaan. Ne oli miettineet siinä liiketoiminta mallissaan kaiken muun paitsi sen, että tuotteita voi palauttaa. Ja käytännössä se koko firma saa sitten niiden palautusten käsittelyyn. Niitä on kirjoitettu kirja nimeltä Wood.hu, eli Wood.hu, joka on myöskin suomennettu. Ja jos haluatte tutustua verkkokaupan ensiaskeleihin ja siihen, millä tavalla verkkokaupassa voi olla vaikeata, niin kannattaa ehdottomasti se lukaista. Samaan aikaan on sellainen paikka, että me, jotka ollaan mahdollisesti lähdössä sinne meidän Berliinin opintomatkalle ensi lokakuussa, niin käydään siellä sitten ihan paikan päällä katsomassa, kuinka siellä homma toimii. Ollaan saksalainen firma, joka pitää edelleen tämä paikka aika Berliinissä, ja muun muassa tällainen suuri jakelukeskus on edelleen siellä. No sitten siirrytään siihen viimeisiin P-kohtiin, tai siirrytään siihen viimeiseen P-kohtaan, eli markkinointiviestintään. Markkinointiviestintä on se alue, josta yleensä puhutaan digitaalisen markkinoinnin yhteydessä. Eli tyypillisesti, kun joku puhuu digitaalisesta markkinoinnista, niin se puhuu itse asiassa digitaalisesta markkinointiviestinnästä, vaikka markkinointi sinällään terminä on huomattavasti laajempi kuin pelkkä viestintä. Tuossa Järven takana kauppakorkeakoulussa on professorina Tarja Luodon-Heikki, joka on määritellyt digitaalisen markkinoinnin uusien digitaalisten markkinointiviestinnän muotojen ja menetelmien, muun muassa internetin, mobiilimedian ja muiden interaktiivisten kanavien hyödyntämiseksi markkinoinnissa. Tällaisia kanavia Heikin mukaan ovat yrityksen omat kanavat, eli esimerkiksi yrityksen verkkosivut, sähköinen suoramarkkinointi, eli vaikkapa sähköpostina tuleva markkinointiviesti, hakukonemarkkinointi, eli esimerkiksi ne Googlen mainokset, jotka tulee sinne keltaiselle pohjalle sivun ylälaitaan silloin, kun sieltä jotain apuja teette, verkkomainonta, eli bannerimainonta, sähköiset hakemistot ja sosiaalinen media ja Web 2.0. Tämä digitaalinen markkinointi ja yleensä sähköisten kanavien hyödyntäminen markkinoinnissa on kasvanut viime vuosina erittäin radikaalisti. Katsotaan mediamainonta, eli niin sanottua pientä mainoskatkua viime vuodelta 2014, niin sähköisten medioiden osuus kaikessa mediamainonnassa viime vuonna oli 50,2%. Eli selvästi suurempi kuin painetun median osuus. Ja sitten jos katsotaan tuota verkkomedia erikseen, eli internetmainonta, niin senkin osuus maksetusta mainonnassa oli peräti 23%. Eli täsmälleen saman verran kuin televisiomainonta. Tässä se kasvu on ollut todella rajua. Eli jos mennään 10 vuotta taaksepäin, niin tuon verkkomainonnan, internetissä tapahtuvan maksetun mainonnan osuus oli alle 5%. Ja sanomalehtien osuus oli lähempänä 0,5%. Ja jos muistelette, että mistä tälläkin luennolla puhuttiin, niin vähän aikaa sitten puhuttiin sanomalehtien ahdingosta ja sanomalehtien uhkaavasta tuhosta. Ja tässä on niin kuin ehkä yksi keskeisin selittää sille, että minkä takia sanomalehdillä nykyään menee niinkin huonosti kuin niillä menee. Sen lisäksi vielä ongelmana on ne lukijat, jotka saavat tuotteen jotain ilmaa. Verkkomediassa tuo 23% liittyy nimenomaan maksettuun mainontaan, mutta verkossa on paljon muutakin mainontaa ja markkinointiviestintää, eli sellaista, jotta se viestiä itse ei maksa mitään. Silloin puhutaan tyypillisesti viraalimainonnasta tai viraalimarkkinoinnista, jolla tarkoitetaan sitä, että vertaiset, eli ihan ne tavalliset ihmiset välitetään toisillemme suusanallisia viestejä, jotka itse asiassa kertoo jostain myynnissä olevasta tuotteesta ja on käytännössä markkinointiviestejä. Lähtökohtana on se, että me pyritään aikaansaamaan sellainen markkinointiviesti, jota ihmiset on halukkaita jakamaan toisilleen ilman, että heille tarvitsee antaa sitä mitään kompensaatiota. Eli kuluttajat on siinä mainonnassa silloin mukana toisaalta yhteisötuottajina tai yleisöosallisoina. Ja kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen. No, jos me halutaan, että me saadaan aikaan sellainen viesti, jota ihmiset on halukkaita jakamaan, niin meidän täytyy luoda viesti, joka on jollain tavalla pysäyttävä tai jollain tavalla säräyttävä, hauska, ravituttava, sisältää uuden idean tai ristiriidan. Eli meidän pitää saada aikaan onnistunut seeding, eli tällainen kylvö sille viestille, että sitä viestiä ollaan halukkaita jakamaan. Onko joku jakanut jotain viestiä, joka käytännössä on ollut markkinointiviesti ihan vain sen takia, että se on ollut niin hauska? Eikö kukaan mun ollut myönnä? No, otetaan yksi esimerkki tällaista markkinointiviestistä, jota on Suomessa jäätkö kohtuullisen ahkerasti. Tämäkin on sen verran vanha, että mä en usko, että te välttämättä olette sitä vielä päässeet jakamaan. Mutta mä otin sen takia, että musta on kiva arvutella, että tiedätte, mitä tässä mainostetaan.
Guten Tag.
Hello, my name's Fräulein Hildegard. For over 30 years I've tested athletes for a clear understanding about the effect of their training. For an athlete and his coach, it's vital to know how his body works under exercise. After the endurance test, we also test how rich in oxygen one's blood is. We also deliver the famous Strapaz test. Make sure that your training really makes you better. Hello, Walter. Please come in.
Se oli vuodelta 2005. Silloin ei ollut vielä olemassa Facebookia, eli yleensä sosiaalista mediaa. Ja Suomalaisen kanssa itse asiassa lähetettiin sähköpostina kavereille. Toi video oli onnistuttu pakkaamaan niin pieneen muotoon, että sen kätevästi sai sähköpostin liitteeksi. Ja minäkin sain sen useampaan kertaan kavereilta. Heidän mielestään se oli hauska ja oli sitten minunkin mielestä hauska. Mut mitä siinä mainostaa? Tai jos ette nyt suoraan keksineet, että mitä siinä mainostetaan, niin te saitte selville, että mitä siinä mainostetaan. No, tässähän on videon lopussa näkyy kätevästi verkko-osoite, jonne pystyi surffaamaan sitten, kun oli jostain saanut tällaisen viestin itselleen ja katsonut videon, joka tietyllä tavalla saattoi ehkä jollekin tuoda mieleen vaikkapa itäisen Saksan valmennusmetodi, jossa oli pulleita tohtorit, naisia ja miehiä ja kiinteliä nuoria poikia, jotka alettiin sitten kasvattaa pullan työntöjä heti nuoressa iässä. Ja jos meni tuonne verkkosivulle, niin sivu näytti tältä. Eli siinä oli edessä ihan tuollainen normaalin näköinen verkkosivu, jossa oli Hildegardin urheiluklinikan esittely. Sitten sieltä pystyi menemään katsomaan, minkälaisia tiloja heillä on, minkälaisia menetelmiä käytetään ja niin edelleen. Mutta sitten jos kävi klikkaamassa täällä taustalla näkyvän kuvan päällä, niin päädyikin suunnan tämmöiselle tuotesivulle, jossa yritettiin suunnan silloin lanseerattua T6 sykemittaria, joka oli ihan uusinta uutta sykemittauksen saralla. Tuossa vaiheessa itse opiskelin liikunnalla, eli saattoi ehkä vaikuttaa siihen, että mulle tuli niitä videoita poikkeuksellisen paljon postissa, mutta yllättävän paljon niitä liikkuja, yllättävän moni sitten tosiaan sai sitä kautta tietää, että suunta oli lanseerannut uuden sykemittarin. Vastaavia on edelleen liikkeellä, jos ajattelette mainoksia, niin esimerkiksi eräät teleoperaattorit on tehneet paljon sellaisia mainoksia, joissa niinku selkeästi ärsytetään tai selkeästi pyritään kertomaan jotain tarinaa, jonka olisitte halukkaita jakamaan Facebookissa. Ja vaikka kukaan teistä nyt ei äsken kättä nostanutkaan, niin väitän, että kaikki te olette jollain tavalla joutuneet tekemisiin viraalimarkkinoinnin kanssa. Joko sillä tavalla, että olette jakaneet sellaista markkinointiviestiä tai sitten sillä tavalla, että olette nähneet jaetun markkinointiviestiä. Minkä takia viraalimarkkinointi on sellainen tapa toimia, jota yritykset pyrkii hyödyntämään, jos on suinkin mahdollista? Mikä? Luottamus. Se on yksi syy, eli jos ajatellaan ihmisten ajatuksia siitä, että mihin luotetaan, niin tyypillisesti siihen vertaisviestintään luotetaan enemmän kuin siihen viestintään, joka tulee suoraan joltain yritykseltä tai muulta pahalta toimijalta. Ja niinpä se, että se yksittäinen henkilö saadaan jakamaan kavereille tuotetietoa tai markkinointimateriaalia, niin on se yrityksen kannalta hyvä. Mikä muu? Aivan. Eli kustannukset on aivan samalla tavalla kuin digitaalisissa tuotteissa, että kun se mainos tai mainosmateriaali tai jaettava sisältö on tuotettu, niin sen jälkeen, jos on niin hauska, että ihmiset haluaa sitä levittää, niin sen levittäminen ei käytännössä maksa enää mitään sille alkuperäiselle mainostajalle. Eli siinä on ne keskeisimmät syyt. Luotettavuus luotetaan vertaisilta saatavaan viestintään ja toisaalta sitten se, että pyritään kontrolloimaan kustannuksia ja vähentämään niitä mediapanostuksia, joita tarvitaan siihen, että hankitaan sitä mediaaikaa. Ja jos ajatellaan sitten tämmöisiä yhteiskunnallisia toimijoita, niin kuin esimerkiksi yliopistoja vastaavia, niin kyllähän yliopistot pyrkii tähän täsmälleen samaan. Eli ajatellaan vaikkapa Jyväskylän yliopistoa Facebookissa, niin eihän siellä Jyväskylän yliopiston ikinä silleen kuvin vuoksi ole, vaan kyllä meillä toivotaan tässä, että yliopiston Facebook-tila tai yhdistyä jotain muuta jaettaisiin eteenpäin. Tähän vaihtelevalla menestyksellä on toteutettu viraalikampanjoita. Tai no, ehkä vähän huonolla menestyksellä, mutta vaihtelevalla on parempi sana. Se oli oikeastaan niin kuin viimeinen P, joka liittyy tähän perinteiseen 4P-malliin. Mutta viimeinen P eli promotion voidaan tietyllä tavalla jakaa kahdeksi eri P:ksi. Eli on tämä tavallinen promotion, eli käytännössä mainonta ja markkinointiviestintä, mutta sen lisäksi voidaan puhua erikseen suhdetoiminnasta, eli publicitystä. Se on yritysviestinnän osa-alue, jossa pyritään kehittämään yhteistyötä organisaatioiden sidosryhmien välillä. Organisaatiolla on tyypillisesti useita eri sidosryhmiä. Tietenkin asiakkaat on minkä tahansa organisaation tärkein sidosryhmä, mutta sitten esimerkiksi arvoverkossa muut jäsenet, henkilökunta, viranomaiset ja niin edelleen on myöskin tyypillisesti organisaation tärkeitä sidosryhmiä. Suhdetoiminta on aiemmin varsinkin ymmärretty ennen kaikkea tiedottamiseksi. Ja hyvin monille yrityksille suhdetoiminnassa on nykyäänkin kyse tiedottamisesta. Eli siitä, että kerrotaan mitä tehdään, kerrotaan mitä ajatellaan ja niin edelleen. Tiedottaa voidaan ulkoisesti ja sisäisesti, eli joko organisaation sisällä tai sitten sillä tavalla, että se viesti on suunnattu ennen kaikkea organisaation ulkopuolisille toimijoille. Mutta nykyään yhä useammin suhdetoiminnassa on kyse myös imagon luomisesta, eli siitä, että ei halutakaan pelkästään kertoa, mitä on tapahtunut, vaan halutaan kertoa yrityksestä sen arvoista, sen asenteista ja luoda sille tietynlainen imago. Verkko on tuonut perinteiseen suhdetoimintaan paljon uusia työkaluja, mutta se on myöskin monimutkaistanut sitä toimintaympäristöä huomattavasti. Seuraavaksi minulla on kaksi esimerkkiä suhdetoiminnasta. Ehkä molemmat sellaisia, joissa tämä suhdetoiminta ja verkon hyödyntäminen suhdetoiminnassa on epäonnistunut. Täysin sattumalta molemmat esimerkit koskevat samaa yritystä. Tämä ei ollut mitenkään tarkoituksellista. Nämä ovat tapahtuneet 5 vuoden välein, mutta nämä molemmat esimerkit ovat niin hyviä, että pakko oli ne kuitenkin tähän ottaa. Ja yritys, joka minun näkemykseni mukaan on suhdetoiminnassaan verkossa epäonnistunut ainakin 2 kertaa, on kansallinen lentoyhtiö nyt India. Ne, jotka on seuranneet Finnairin edesottamuksia tässä viime vuosina, niin muistaa sen, että Finnairillähän niin keskeisintä on ollut se, että kuka on minäkin päivänä lakossa. Tällä viikolla muistaakseni keskiviikosta alkuun ovat taas lakossa matkatavarakäsittelijät. Ja edeltävinä kuukausina on ollut milloin lentohenkilöstön vakoonnuksia, milloin lentäjällä vuoruksia ja niin edelleen. Finnair on tiedostanut sen selvästikin, että tämä jatkuvasti lakkoileva henkilökunta ja julkisuuteen iskevät laneineet, joissa henkilökunta ja työnantaja ottavat yhteen, on selvästi huono asia. Ja niin vuonna 2009, jolloin Finnairin pääjohtajana oli vielä jyväskyläläisyntyinen Jukka Hienonen, Finnair päätti ottaa käyttöön modernin suhdetoiminnan työkalun, eli blogin. Eli luotiin tämmöinen, muistaakseni Kiitorata-niminen blogi, johon sitten Finnairin johtajat, Jukka Hienonen ja kumppanit, kirjoittivat blogikirjoituksia siitä, että mitä Finnairissa tapahtuu ja mitä on tapahtumien taustalla. No, tammikuussa 2009 tapetilla oli se, että Finnairin lentäjät oli menossa lakkoon. Ja Jukka Hienonen kirjoitti sitten blogikirjoituksen siitä, että mistä lentäjien sopimusneuvotteluissa Finnairin näkökulmasta oikeasti on kyse. Eli selitettiin, että minkä takia Finnair vaatii sitä, mitä Finnair vaatii. Finnair ei ehkä ollut ihan täysin hahmottanut siinä vaiheessa sitä, että mitä tarkoittaa blogi. Ja niinpä sitten, kun liikennelentäjien entinen puheenjohtaja Panu Mäki kirjoittikin Jukka Hienosen blogikirjoituksen vastauksen, jossa kerrottiin lentäjien näkemys samasta asiasta, niin Finnair päätti sitten poistaa sen vastauksen sieltä. Ja no, sehän nyt ei tietenkään ole ehkä fiksu veto, jolloin lentäjä vastasi sitten jossain muualla Finnairin blogikirjoitukseen ja ennen kaikkea siihen, että Finnairin blogikirjoituksen vastaus oli poistettu.
Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt.
Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen.
Mein Führer,
Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt.
Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie?
Dass Sie es wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das also gekommen. Der Militär hat mich belogen!
Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht weiter als ein Haufen niederträchtiger treuloser Feiglinge!
Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen...
Ist das Feiglinge! Verräter, Versager!
Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich!
Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält!
Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert! Es hat mich gegen nur erfüllten
Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden saufen in ihrem eigenen Blut.
Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch.
Meine Befehle sind in den Wind gesprochen.
Siinä oli myöskin yksi ehkä tunnetoimista, ellei tunnetuin internet-meemi. Eli vuonna 2004 valmistuneen Peritato-elokuvan yhteen kohtaukseen lisätty, jälkeenpäin lisätty uusi tekstitys. Noi Peritato-meemit sai alunsa siitä, kun Microsoft sulki Xbox live-verkosta ulkopuolelle hätäytyt pelikonsolit. Ja silloin sitten väännettiin ensimmäinen Peritato uudelleen tekstitys, jossa Hitler oli suuttunut siitä, että ei pääse mennä Xboxillaan Xbox Live-verkkoon. Tuossa vaiheessa 2009 noi oli suhteellisen harvinaisia ja ainakaan Suomessa niitä ei ollut kovin paljon. Eli lentäjien vastausvideo internetissä Finnairin blogisensuuriin osoitti erittäin taitavaa median käyttöä, median hallintaa, sosiaalisen median hyödyntämistä. Ja se oli niin taitavaa, että Kauppalehti uutisoi sen, että Finnair oli poistanut lentäjien blogikommentit ja että lentäjät on vastanneet blogikommentin poistoon laatimalla YouTube-videon. Jos olisi jossain ollut järkeä, niin asia olisi jäänyt tähän, mutta Finnair otti yhteyttä Kauppalehteen ja ilmoitti, että mikäli Kauppalehti ei poista asiaa koskevaa uutista verkkosivuiltaan, Finnair lopettaa mainostamisen Kauppalehden paperiversiossa. Joka seurauksena Kauppalehti poisti uutisen omasta verkkolehdestä. No, Kauppalehdessä oli selvästi myyrä, koska Alma-mediasta soitettiin Sanomalehti-yhtiöön, ja Sanomalehti-yhtiö kertoikin aika pian omassa lehdessään se kauppalehti on poistanut nettisivuiltaan Finlandille kiusallisen uutisen, jonka seurauksena nolona olivat paitsi Finnell, niin nyt myös kauppalehti. Ja jos menette katsomaan, niin nykyään Finnellillä ei ole enää kiitoksia blogia, vaan tämä kokeilu on tuloksettamana lakkautettu. Sen jälkeen kaikki meni ihan hyvin 5 vuotta, tai melkein 6 vuotta. Mutta sitten viime heinäkuussa tapahtui taas kummia. Ei tapahtunut kummia, vaan tapahtui todella ikäviä asioita. Eli 17. heinäkuuta Malaysian Airlinesin lento 17 putosi Toresin kaupungissa Ukrainassa 40 kilometriä Venäjän rajalta ja näytti siltä, että lentokoneen oli pudottanut siihen osunut venäläinen ilmatorjuntaohjus. Maailma oli kovasti järkyttynyt, koska 298 henkilöä oli kuollut. Muistaako joku, miten Finnell reagoi tähän?
Kertomalla kyllä yhtään itse laittaa.
Joo. Finnell päätti kerätä pisteet kotiin ja päivitti Facebookia. Kerron, että olemme surullisia ja järkyttyneitä Malaysia Airlinesin tapauksesta ja otamme osaa yhteiseen suruun. Autamme OneWorld-kumppaniamme kaikin mahdollisin tavoin ja olemme heidän tukenaan. Moni on kysellyt, lentääkö Finnair Ukrainan yli. Olemme välttäneet Ukrainan ilmatilaa jo kevästä lähtien kriisin puhjettua. Jotkut lennoistamme lentävät muutamien minuuttien ajan Ukrainan yllä, Slovakia ja Puolan rajalla, mutta 1500 kilometrin päästä näistä traagisista tapahtumista. Seuraamme tapahtumia alueella ja toimimme sen mukaisesti. Ja loppunosto tai nostatus. Teidän turvallisuutenne on meidän ykkösprioriteetti, josta emme hingi missään olosuhteissa. Sinne romahti kuitenkin yhden merkittävän asian, eli sen, että ihmisillä on kyllä liikaa teknologiaa käytössä. Ja noin 20 minuuttia sen jälkeen, kun Finnair oli päivittänyt Facebookiaan Håkan Löfqvist, joka oli ollut riemulomalla Roodoksella, ja toi Flightradar 24-palvelusta eilen lentämänsä lentoreitin, että nyt aika selvästi nähdään, että kyllähän siinä Ukrainan päällä on lennetty. Tässä taas, jos oltaisiin toimittu sillä tavalla, niin kuin kriisiviestinnän oppikirjoissa kerrotaan, niin olisi otettu käyttöön niin sanottu mea culpa -strategia, eli todettu, että anteeksi, annan väärää tietoa, mutta oikea tieto on tässä ja pahoittelemme sitä. No, kansallinen lentoyhtiömme ei kuitenkaan halunnut tätä strategiaa käyttää, vaan selitti, että tämä kuva kieltämättä näyttää hurjalta, mutta ei kerro totuutta. Flightradar ei ota huomioon maapallon pinnan kaltevuutta. Todellinen lentoreitti kulkee Ukrainan länsirajalla. No, mitä tapahtui seuraavaksi? Ruotsalainen palveluntarjoaja, eli tämä firma, joka tuottaa tätä Flightradar-palvelua, viittasi, emme nyt nimeä mitään erityistä lentoyhtiötä, mutta lentoyhtiö, joka on kiinnostunut matkustajiensa turvallisuudesta, ei pitäisi valehdella matkustajilleen. Ja sen jälkeen totesi, että Flightradarin data on hyvin tarkkaa. Lento Ukrainan yläpuolella, riippumatta siitä, onko maailma liikkeellä vai pallo. Jolloin siinä vaiheessa Finnairinkin oli pakko ottaa taas lusikka kauniisen käteen ja sanoa, että nyt vähän meni reisille tämäkin homma, että anteeksi, data on hyvin tarkkaa ja Ukrainan yläpuolella lennettiin. Sen jälkeen asiaa yritettiin vielä sitten paikkailla. Kerrottiin, että olemme todella pahoillamme, että olemme välittäneet virheellistä tietoa. Kuten moni teistä osasikin epäillä, olemme tosiaan lentäneet Länsi-Ukrainan yli. Mutta pyrittiin pehmentämään sillä tavalla, että Krimin kriisialue on kierretty kevättä lähtien seuraavien 2 päivän aikana ennen Ukrainan ilmatilassa lankkaa. Mahdollista jatkotoimista päätetään, kun meidän viranomaiset olemme saaneet lisätietoa tilanteesta. Ja seuraavana päivänä taas kerrottiin, että muutokset lentoreiteissä voivat aiheuttaa pieniä myöhästymisiä, emmekä mennä Ukrainan ilmatilassa. Ja lopuksi vielä pahoiteltiin epäonnistunutta viestintää. Eli tämä on mutta hyvä esimerkki siitä, että kuinka totaalisesti tilanne voi nykyään karata käsistä sen seurauksena, että yritys luulee, että se tiedottaa asiasta, josta kukaan muu ei tiedä mitään. Tilanteessa, jossa niitä viestintää seuraavia on tuhansia tai kymmeniä tuhansia tai satoja tuhansia, niin aika helposti joku kaivaa esille sen oikean tiedon ja osoittaa, että missä on tiedotettu väärin. Ja mä luulen, että Finnairilläkin on nyt viime aikoina sitten taas käyty läpi sitä, että mitä tiedotetaan ja mitä jätetään tiedottamatta. 7B-mallissa, jos siitä jatketaan, annan nyt Finnairille, tai Finnairin olla tästä lähtien rauhassa ja odotamme seuraavaa hyvää esimerkkiä ensi vuoden kurssille. Seuraava kohta on prosessi. Ja prosesseilla viitataan niihin toimenpiteisiin ja niiden sarjoihin, joita yritys suorittaa toimittaakseen asiakkaalle tämän haluaman tuotteen ja arvon. Prosessit yleensä esitetään liiketoimintaprosesseina. Ja liiketoimintaprosessien lähtökohtana tyypillisesti on se, että pyritään mallintamaan se arvoketju tai arvoverkosto jokaisen asiakkaan tarvitseman arvon asiakkaalle tuottaa ja toimittaa. Jos mietitään sitä, että millä tavalla elektroninen liiketoiminta, sähköistynyt liiketoiminta, digitalisoituminen on näitä prosesseja muuttanut, niin arvoketjut ovat muuttaneet muotoa aika radikaalisti. Nykyään ei enää välttämättä voida puhua pelkästään arvoketjuista, vaan yhä useammin puhutaan arvoverkostoista. Jakelukanavia, niin kuin ollaan aiemmin puhuttu, on kadonnut ja uusia on tullut tilalle, on tapahtunut disintermediaatiota ja reintermediaatiota, ja toisaalta myös tuotantoprosessit on uudistuneet aika radikaalisti. Tämän takia nykyään prosessien kuvaaminen, hallinta ja tehostaminen on nykyisin yhä merkittävämpi haaste. Ja niin kuin sanoin, niin näissä meidän opinnoissa, prosesseista puhutaan ennen kaikkea siellä syventävissä opinnoissa, jossa pulkkisen Mirja kertoo liiketoimintaprosessien johtamisesta yhdessä sen Villen kanssa. Pikkuisen käydään niitä läpi tosiaan seuraavalla luennolla ylihuomenna, mutta syvällisempää tietoa kaipaavat, niin kannattaa mennä Mirjan kurssille. Viimeinen B on sitten fyysinen ympäristö, joka tyypillisesti viittaa asiakkaalle näkyvään yrityksen toimitilaan, esimerkiksi liikehuoneistoon. Mutta aivan samalla tavalla, kun verkkokauppa on laajentanut monia muitakin käsitteitä, niin verkkokauppa ja digitalisaatio on laajentanut myös tämän fyysisen ympäristön käsitettä. Asiakas kohdataan yhä useammin nykyisin verkossa, ja asiakkaaseen ollaan yhä useammin yhteydessä digitaalisten viestimien välityksellä. Aika monet asiakkaat on asiakassuhteissa sellaisiin yrityksiin, joilla ei ole ollenkaan yhtiä toimitiloja. Ja sen takia tämmöinen niin miellyttävyys ja siistiys ympäristönä on digitaalisessa maailmassa yhtä tärkeitä kuin reaalimaailmassa. Eli onko verkkosivut käytettäviä, onko ne virheettömiä, onko ne toimivia, onko ne esteettömiä, onko ne vastaavia, eli responsiivisia ja niin edelleen. Ja tähän on viime aikoina alettu kiinnittää aiempaa selvästi enemmän huomiota. Selvästi enemmän huomiota on alettu kiinnittää myöskin tämmöisen asiakaskokemuksen hallintaan, joka tarkoittaa sitä, että se asiakas, joka on yrityksen palkanmaksaja kuitenkin ennen kaikkea, niin ei välttämättä näe sitä yritystä erikseen verkkotoimijana ja erikseen fyysisen maailman toimijana, vaan se asiakas kohtaa meidän yrityksenä sekä reaalimaailmassa että digitaalisesti verkkotarjouksella. Ja silloin on tärkeää, että me pystytään hallitsemaan sitä yhden asiakkaan kohtaamista mahdollisimman saumattomasti kaikissa niissä palvelukanavissa, joissa meidän asiakkaat voidaan tavata. Eli puhutaan tämmöistä customer experience management ajattelusta, jossa lähtökohtana on se, että asiakkaan ja yrityksen tai tuotteen, brändin tai palvelun välistä viestintää, vuorovaikutusta ja transaktioita hallitaan kokonaisvaltaisesti eri kanavissa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jos te menette pankkiin reaalimaailmassa ja teette siellä jonkin sopimuksen, sovitte jotain asiasta ja samana iltana soitatte sen pankin asiakaspalveluun, niin teidän ei pitäisi joutua selittämään niitä reaalimaailman tapahtumia sille asiakaspalvelun tyypille uudestaan, vaan sen pitäisi nähdä ne jostain ja tietää, mihin se asiakaskohtaaminen siellä reaalimaailmassa loppuu ja sen jälkeen jatkaa sitä asiakaskohtaamista siellä virtuaalisessa maailmassa. No tyypillisesti tämä ei vielä ihan näin saavattomasti toimi, jos jollekin tulee taas Helsingin Sanomat, niin eilisestä lehdestä voi lukea muun muassa Nordean tarjoamasta verkkoasuntolainaneuvottelusta ja siitä, kuinka siinä oltiin epäonnistuttu asiakkaan näkökulmasta aika lailla totaalisesti. Mutta yhä useammin tilanne on tosiaan se, että asiakas olettaa, että kun se soittaa vaikkapa asiakaspalveluun, niin se asiakaspalvelu tietää, mistä sen asiakkaan kanssa on aiemmin puhuttu. Ja tämä asiakaskokemuksen hallinta on sitä varten erittäin tärkeä yrityksen toiminta-alue. Eli prosessia ja asiakassuhdetta on hallittava kokonaisuuden. Jos ajatellaan sitten sitä, että mitä seuraa siitä, että me ei onnistuta hallitsemaan sitä prosessia ja asiakassuhdetta kokonaisuutena, niin tyytymätön asiakas on ehkä pahinta, mitä yritys voi ristikseen saada. On olemassa tämmöinen 3/11 sääntö. Sen mukaan tyytyväinen asiakas kertoo kokemuksestaan 3 henkilölle, mutta tyytymätön asiakas kertoo kokemuksestaan 11 henkilölle. Eli jos me onnistutaan yllättämään asiakas iloisesti ja palvelemaan häntä hyvin, niin se viesti menee 3 kaverille, mutta sitten jos mukataan oikein raskaasti, niin se menee tyypillisesti ainakin 11 kaverille. Sitten on olemassa myöskin tämmöinen 1/12 sääntö, jonka mukaan yhden kielteisen asiakaskokemuksen korjaaminen vaatii 12 myönteistä asiakaskokemusta. Eli kun kerran mukaan, niin pitää 12 kertaa sitten onnistua sen asiakkaan kanssa poikkeuksellinen hyvin, että se tilanne on palautettu ikään kuin ennalleen. Ja ainakin jos ajattelen itseäni, niin hyvin varmasti pitää paikkansa, koska jos joku minua kohtelee huonosti, niin aika nopeasti joutuu firmavoitottiin. Jyväskylässäkin on 3 ravintolaa, joiden ikinä menee sen takia, että olen saanut tätä huonoa palvelua. En nyt mainitsi niitä tässä nimeltä, mutta voitte tulla sen jälkeenpäin kysymään. Sitten on sellainen ongelma, joka liittyy siihen, että se asiakaspalvelija on se, joka kohtaa sen asiakkaan. 26/27 sääntö taas kertoo, että 26/27 asiakkaista, joka on saanut huonoa palvelua, jättää kertomatta siitä yritykselle. Ja tyypillisesti taas, jos ajattelette, että sitä asiakaspalvelijalle kysytään, että kuinka suuri osa tuon asiakaskohtaamisesta on onnistunut, niin tyypillisesti se on 100%. Kukaan ei sano, että perseelleen meni 30% tämän päivän asiakaskohtaamista. Sen takia monet yritykset esimerkiksi nauhoittaa asiakkaiden kanssa käytäviä puheluita, niin että niitä voidaan sitten jälkeenpäin käyttää opetustarkoituksiin, niin kuin se virallinen termi taitaa kuulla. Eli asiakaskokemuksen hallinta on keskeistä. No viimeinen P tulee sitten ihmisistä, eli people. Sillä viitataan niihin yrityksen työntekijöihin, joiden työpanotta tarvitaan asiakkaan tarpeen tyydyttämiseksi, eli arvon tuottamiseksi ja sen toimittamiseksi asiakkaalle. Digitaalinen toimintaympäristö ja verkkoon siirtyminen on ainakin osittain muuttanut työntekijöidenkin osaamisvaatimuksia. Toisaalta tekninen osaaminen on oleellisempaa kuin aikaisemmin, mutta sitten samalla myös palveluiden ja informaatioiden tuotanto on korostunut. Monimutkaisuus ja kaaoksen hallinta liittyy tyypillisesti nykyiseen työelämään yleisestikin. Ja kaupallinen perusosaaminen on sellainen, jonka päälle varsinkin tämmöinen kaikki verkossa tapahtuva liiketoimintarakennus. Ja teille tämmöinen loppukaneetti, jatkuva kouluttautuminen ja uuden oppiminen ovatkin edellytyksiä ja kovenemassa kilpailussa selviämiselle. Siinä oli verkkoliiketoiminnan 7 P:tä nopeasti läpikäytynä. Olisiko tähän liittyen kysyttävää tai kommentoitavaa? Mä jotenkin arvasin, että ei ole, joten kiitos käynnistä, tervetuloa uudelleen keskiviikkoon.